Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22-январ, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келди.
Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкүндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия мунай, казак мунайын алып келүүгө буттасып жатканын билдирди.
Бул интеграциялык согуштун Орусия ишкашырып келаткан интеграциялык басымдын уландысы.
Чындык кейжи сайтынын редактору, журналист Турсунбек Бейшенбеков 2 айга үй камагына алынды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болом, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 22-январда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү болот. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 21-январда Жогорку Кеңештин Аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү максатында эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келген.
Топографиялык жумуш топтордун жыйылып жүрүп ошо сүйлөшкөндөрүн жыйынтыгы бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разак кошумчалагандай, чек ара маселеси боюнча Кыргыз-Тажик жумуш топторунун сүйлөшүүсү Бишкекте өтөт. Тажикстан менен 114 чакырым жерди бекиткенге шарт бар экенин Разаков белгиледи. Анын айтымында болгону укуктук негизде пикир келишпестиктер бар. Кыргыз-Тажик өкмөттөрүнүн чек ара маселеси боюнча Бишкекте болуучу сүйлөшүүсүндө ушул маселени чечүүнүн жолдору да каралат. Казак кайманаттуу адам коркутту делген милициянын иши тергөөгө алынат. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү казак деген кайманаттуу Умар Маратовдун адвокаты милиция кызматкерин каралардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланган. Анда милиционердин адвокаты Динара Медетова казактын кармалышы боюнча иликтөө ишин жүргүзгөн тергөөчүнү Умар Маратовдун жактоочусу сопузалап коркутуп жатканын жана бул иште курамында кылмыш жок деген жүйө менен жап деген буйрук болгонун билдирген. Учурда бул маалымат териштирүүгө алынган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Маалыматтар фактылар боюнча ушул башкармалыктын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, тыгыз аппараттуу текшерүүгө таксимаделди. Бүгүнкү күндө териштирип жатабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы тууралуу биз кошумча дагы маалымат беребиз.
Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтматов Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17-январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып, 17-февралга чейин камакка алынган. Дональд Трамптын импичменти боюнча ишти Сенат карай баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Мич МакКоннелл 21-январ күнү сотту ачып жатып, адилеттүү жараян башталды деп айтты. Биз тарыхый окуя, Америка президентинин импичменттин кароону баштаганы турабыз деген МакКоннелл ошондой эле буга чейин демократтар лидерлик кылган өкүлдөр палатасында каралган процессти адилетсиз болгон деп баалады. Бирок демократтар МакКоннеллдин сөзү Сенаттын соту жасалмат Трампты коргоо максатында түзүлгөн калканч деп айтышууда. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 6 күнгө созулушу күтүлүүдө. Сергей Лавров жана Сергей Шойгу Орус өкмөтүндөгү мурда кызматтарында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдылдар министри Евгений Синичев да кызматын сактап калышты. Путин мурдагы башкы прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу сөз Путин менен Чайка көзмө көз жолуккан учурда болгон. Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан соң алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү жетектеп келаткан Дмитрий Медведев Путиндин федерациялык кеңештеги кайрылуусунан кийин кызматтан кеткен, анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келди. Президент Путин жаңы өкмөт курамын ар тараптуу деп айтып, өкмөт олуттуу түрдө жаңыланды. Ошол учурда бизде мурдагы өкмөттө иштегендер да кала берди деп билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Парламенттин бүгүнкү отурумунда мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды жалпы билим берүүчү мектептерде окутуу маселесине багытталган мыйзам долбоору каралат. Бул тууралуу аталган мыйзамдын демилгечиси депутат Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди.
Жөнөкөй мектептерде алар да окусун деп ушул демилгенин көтөргөм. Бирок өкмөт кичине каршылыгын көрсөтүп, анан 23-жылдан баштап эле деп атышат, педагогдорду даярдап, акчаларды даярдап.
Мыйзам бүгүн экинчи окууда каралат. Бекешевдин айтымында учурда кадимки мектепте окутуу үчүн ар бир майып балага сарпталуучу каражатты саноо иштери жүрүүдө. Анын ичинде мектептерде андай балдарга түзүлүүчү шарттардан тартып, тиешелүү окуу куралдары, атайын мугалимдеринен жабдууга чейинки зарылчылыктар бар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын расмий саны 30 000 ашуун, ал эми андай балдардын билим алуусуна багытталган атайын мектептердин саны 10 жетпейт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынактын жыйынтыгы чыкты. Кыргыз улуттук илимдер академиясынан өткөн сынакка окумуштуу тарыхчылар Дөөлөтбек Сапаралиев, Акылбек Жуманалиев жана Темир Асановдун илимий эмгектери келип түшкөн. Курамына окумуштуулар кирген комиссия натыйжада Темир Асановдун кыргыздардын оң канат, сол канат этно саясий түзүлүшү, мамлекеттик бирик менен формасы деп аталган изилдөөсүн жеңүүчү деп тапты. Жеңүүчүгө илимий ишин улантууга 100 000 сом сыйлык берилди. Бул конкурс мурдагы премьер министр коомдук ишмер Темир Сариевдин демилгеси жана каржылоосу менен 2 жылдан бери уюштурулуп келет. Эрнис,
рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биз Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып коебуз. Азыр аба ырайы тууралуу учка билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 22 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө, таласта жана ысык көлдө -3 + 2, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта 0-5, Нарында -10, -15, бийик тоолу аймактарда -13, -18 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы борбордо 0-2 градус түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерде алмашуу боюнча бир пикирге келди. Кыргыз тараптан берилчү жерлер анык болгону менен Тажикстан анын ордуна кайсы жерди берери азырынча белгисиз. Андан тышкары чек арадагы 114 чакырым жер эки өлкөнүн бардык карталары боюнча туура келгени жана аларды бекитсе болору айтылды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү парламенттин тиешелүү комитетинде маалымат берип жатып билдирди. Ага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 21 январда кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери, чек арадагы акыркы окуялар боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Вице премьер министр Жеңиш Разаковдун сөзүнө караганда, адистер кыргыз тажик чек арасы боюнча 134 топографиялык карта даярдашты. Ал эми чек ара маселеси боюнча туруктуу иштеген жумушчу топтор 120 чакырымдан ашык жерди жөө басып чыгып, изилдөө иштерин өткөрүштү. Анын жыйынтыгында 114 чакырым жер бардык карталар боюнча туура келери аныкталды. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы окуялардан кийин эки тарап айрым аймактардагы маселени жер алмашуу менен чечүүнү макулдашып, алмашуучу жерлерди изилдөөгө киришкен. Разаков азыркы тапта тараптар эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келгенин жарыялады.
Эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Тажикстан тарап бул эки жердин ордуна кайсы жерлерин берери азырынча белгисиз. Кыргыз тарапта аны ачык айткан жок, бирок Тажикстандан 3-4 сунуш түшкөнү анык болду. Жеңиш Разаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жер алмашуунун айрым жолжоболорун түшүндүрдү. Ага ылайык, Кыргызстан Тажикстанга канча жер берсе, тажик тараптан да ошол эле өлчөмдөгү жер алынат. Кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу эки өлкөнүн чек ара маселелери боюнча жумушчу топтору 22 январда Бишкекте жолугушат. Анда дал ушул жер алмашуу күн тартибиндеги негизги маселе болору белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев өкмөттү жер алмашуу боюнча жергиликтүү тургундарга түшүндүрүштөрүн жакшы жүргүзүүгө чакырды.
Бул жерде отуруп жанагы топографияны көрсөтүп коюп, могу жерди биз алмаштык, эртең 1 мартка чейин чечебиз деп, чечебиз деп анан чечкенден кийин, кол коюлгандан кийин эртең элде ушундай кагылышуу болуп турса анда дагы маселе жаралат да.
Андан тышкары депутаттар 11 январда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чагымчылдык кылды деген шек менен кармалган кыргызстандыктарды кое берүүнү сунушташты. Алар 11 январда массалык башламанды кооптуучу куралды мыйзам салып жүр беренилерине шек саналып кармалып, Бишкекте жана Баткенде аларды бошотууну талап кылган митингдерди өткөн. Депутат Карамата Розова Кыргызстандын күч түзүмдөрү чек арада жашаган жарандарды коргондоруна аларды камап басым кылып жатканын айтып милицияны сынга алды.
Ошондуктан биз мынабы ички иштер бөлүмүн коргогондорунун мына ишине баа беришибиз керек. Баа бербесек болбойт. Атып койсо унчукпайсак, камап койсо унчукпасак, бул эмне деген нерсе? Колдорунан келсе иштесин, колдорунан келсе кетсин.
Ал эми ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметов милиция соттон кармаган 4 кыргызстандыкты камакка алууну суранбаганын жүйө кылды. Ошол эле кезде Тажикстандын күч түзүмдөрү да кыргызстандыктардын 2 автоносун талкалап, үйдө өрттөгө аракет кылган тажик жарандарын издеп жатканы тууралуу маалымат бергенин айтты. Жыйында Кыргызстандын ички иштер министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен Тажикстандын 6 жаранына Кыргызстанда издөө жарыялаганы белгилүү болду.
Чек арада болгон кылмыштар боюнча 6 Таджик Республиканын жаранына издөө жарыяланган. Алардын ичинен кылмыш топтун мүчөлөрү экени аныкталган нерсе.
Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде кыргыз-тажик чек арасындагы аткезчилик көйгөй да козголду. Эл өкүлдөрү чек ара маселесинде көзгө көрүнөрлүк жылыш болбой жатышын контрабанда менен байланыштырып, аткезчиликти тыюу керектигин айтышты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев бул боюнча төмөнкү маалыматтарды берди.
Контрабанда боюнча жок дебейбиз, бар. Ошондуктан контрабанда болгондуктан 2019 жылы элүү факт катталып 38 миллиондон ашык суммада кармалган.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. 10-11 январда Баткен районунун Көк таш айылындагы акыркы чек ара чырынан кийин эки тарап жолугуп, чек ара маселесин чечүү боюнча 6 пунктту камтыган протоколго кол коюшкан. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы тема боюнча сөзүбүз дагы уланат. Чек ара чырын чечүү, жер алмашуу маселелери жөнүндө 2014-жылы 2015-жылдары коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр болуп иштеген Абдрахман Маматалиевди кепке тарттык. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узатты. Абдрахман мырза, мына өкмөттүк комиссия Тажикстан менен жер алмашуу боюнча ошол эки тилкеде макулдашууга жетиштик деп жатат. Топографиялык жумушчу топ дагы 114 чакырым боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Сиз маселени билген киши катары бул процесстерге кандай карап жатасыз?
2015-жылдагы октябрь, ноябрь айларындагы мен берген маалымат жана Искандаров Курманбай берген маалыматтар арасында биз ошол малды айтканбыз, алмаштыруу даяр болуп калды 16 гектар жер депчи. Алмашуу жолу менен бар. Ошондо жана Көк таш айылындагы шахматтык тартипте жайгашкан үйлөр жөнүндө сөз болуп аткан болчу да. Ошол Көк таш айылында биздин айылга арбашы тажиктердин үйлөрү чыгып калган. Ошол эле эмес, Ылды жарында ошо Сур деген айылдар, Ылды айылында тажиктердин айылында алардын арасында туруп калган биздин жарандар бар. Ошондо биз жергиликтүү эл менен сүйлөшкөн болчубуз, жергиликтүү жамаат менен, бийлик менен сүйлөшүп, өкмөттүн деңгээлинде карай турган болуп калдык эле. Ошол ноябрдын аягында жолго турган эки делимитация, демаркация боюнча комиссия карай турган болгон эле. Алмашуу маселесин жанына алдын ала биз тажик тарапындагы макулдугун алган болчубуз да. Кийин биз өкмөт кеткенден, биз кеткенден кийин эмнегедир ошол маселе токтоп калып, 4 жыл өттү да, 5 жыл өтүп калды. 5 жыл өтүп атат. Эми мына кырдаал сыналып кайра кайра чатак чыккандан кийин ушул кечээ жарыялап атышат, алмашууга барабыз деп. Ал жерде алмашууга барыш керек, антпесе болбойт. Чындыгында ошо ары өтүп кетип атып, урушуп кетип, бери келе жатып, жана кандайдыр бир бытовой маселелерге байланыштуу да чатак чыгып атпайбы? Анан бул эл аралык ыкма, мындай колдонуп келген ыкма, бул жерде алмашпаса бул чырдуу участоктор да чыр улана бериши мүмкүн.
Кечир койсуз, ошондо Тажикстандан биз кайсыл жерден жер алышыбыз мүмкүн?
Мен азыр айтпадым, ошол Ылдык айылда биз Ылдык жагыбызда. Ошо Көк таш айылынын астында бир айыл бар, ошонун арасында биздин тажиктердин арасында туруп калган үйлөрүбүз бар депчи. Ошону ошол экөөнүн алмашуу жөнүндө сөз болгон, ал биздин жарандар менен алдын ала макулдашууган болчу да. Эми албетте биринчи кезекте алмашып атканда ошол жашаган жарандардын өздөрүн макулдоо керек. Анан ашыкча жер бербей, эмне тең паритет болуп кетсе бирдей. Анан ар дайым биз болсо албетте өзүбүздүн жарандарыбызга алмашкан жер мурдагы жерден жакшыраак болсун, кем эмес болсун деген шарттын баарын негизинде даярдаган атабыз да. Карап туруп албетте адистер барыш керек да, сөзсүз жергиликтүү элдин макулдугу менен кыматтарымен макулдашып ошо процедурасы бар анын төмөндөн өйлөп кете турган. Ошону сактап туруп, биринчи кезекте жергиликтүү элдин кызыксын эле, анан мамлекеттин кызыксын эске алып туруп алмаштырса болот.
Жалпы ушул чек ара маселелерин чечүү, жер алмашуу маселелеринин фонунда жергиликтүү тургундар бир топ нааразылыкта акцияларына чыкканын билесиз, Бишкекте, анан Баткенде да өттү митингдер. Бирок ошол жерге митингке чыккан бир нече тургун камакка алынып, айрымдары бошотулду. Ошол эле мезгилде жана жергиликтүү бийликтин жетекчилерине чара көрүү боюнча ушул эскертүүлөр берилип жатат. Муну кантип мүнөздөйсүз?
Биринчиден жана элдин нааразылыгы чыккандар ушул баягы маселе бир топ жылдан бери тургундарчылып атпайбы. Эл деген эл, элдин эсинде баягы ошол 14-15 жылдары көтөрүлгөн маселе жылбай атат деп да, анан чырчылып атат, күн сайын бара бара көтөрүлүп атат да. Анан албетте бизде мыйзам деген мыйзам бар, ошо мыйзамга ылайык ар бир мыйзам бузган адам жооп бериш керек. Бирок ошол эле мезгилде биздин ошо чек арада жашаган элдердин турмуш шартын, эмне себептен ушундай чыгып маселе көтөрүп атат, эмне себептен митингке барып атат, эмне себептен бишкек келип атат, ошону эске алып туруп анан мындай чара көрүш керек да. Элге сабырдуу мамиле кылып түшүндүрүш керек, мыйзам бузуу болбойт деп. Анан элди корккан десең, аз деген аябай кырдаалып чыңалып турса, анан тигилер тараптан провокация болот. Анан кийин барып алып бизде гана эмесчи, албетте мыйзам бузгандарга жеткире түшүндүрүш керек, мыйзам бузууга болбойт деп.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин маегин уктуңуз, аны мен Эрнист Нурматов кийипке тарттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Бишкекте 22-январда кыргыз тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Казак коркутту делген милициянын иши Ошто тергелет. Трамптын импичменти боюнча ишти сенат карай баштады. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынактын жыйынтыгы чыкты. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эмейл аралык баяндарга кезек береле. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия казак мунайын алып келүүгө бут тосуп жатканын билдирди. 21-январда Минскидеги жолугушууда президент өлкө экономикасы кыйынчылыктарга туш болуп жатканын белгиледи. Ушул тапта Орусия менен Беларусь мунай транзитинин тарифтерин чече албай талашып тартышып келатышат. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Беларусь, Орусия жана Казакстан үчөө тең Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер. Эксперттер Орус президенти Владимир Путин бул уюм аркылуу Москванын мурдагы постсоветтик жумурияттарындагы таасирин арттырууну, НАТО жана Евробиримдикке туруштук берүүнү көздөйт дешет. Өнөктөшүбүздүн дагы бир өнөктөштөн мунай алуубузга макул болбой жатышы өтө таң калыштуу. Мунай сатуу тармагында жагымсыз кырдаал түзүлдү. Биз муну оңдошубуз керек, деди Лукашенко 21-январда Минскидеги жыйында. Президенттин айтымында орус мунайынын Беларусь рыногундагы көлөмү 30-40% түзүүгө тейиш. Бир нече убакыттан бери эки өлкө мунай транзитинин тарифтерин чече албай талашып тартышып келатышат. Орус жаратылыш ресурстарына көз каранды Беларусь аркылуу кошуна өлкө Европага газ менен мунайды ташыйт. 1-январда Москва Минскиге чийки зат жеткирүүнү токтоткон. Ошол эле маалда Европага транзит уланып жатат. Беларусь азырынча былтыркы запастарды пайдаланып келатат. Лукашенко орус мунайына альтернатива табуу тапшырмасын берген. 14-январда Беларусьтун вице-премьер-министри Дмитрий Крутов Минск европалык өлкөлөргө жана Казакстан менен Азербайжанга мунай сатып алуу үчүн коммерциялык сунуш жибергенин айткан. Беларуска мунай жөнөтүүгө даярдыгын Литва жана Латвия билдиришти. Шейшембиде Белнефтехим компаниясы Норвегиядан 80 000 тонна кара май сатып алганы белгилүү болду. 22-январда чийкизат Клапеда порту аркылуу Беларуска келип, андан ары темир жол менен мунай тазалоочу Нафтан заводуна ташылып бармакчы. Андан тышкары Минск, Москва былтыркы апрелде булганган карамай үчүн генемтени төлөй электигин ырастоодо. Белорусок саясаттануучу Павел Усов азыркы мунай согушун жалпы интеграциялык согуштун уландысы деп эсептейт.
Треба разуметь, что контекст даденной нафтовой войны можно...
Азыркы энергетикалык согуштун контексти мурдагылардан айырмаланат. Бул интеграциялык согуштун, Орусия ишкашырып келаткан интеграциялык басымдын уландысы. Мунай маселеси интеграцияны тереңдетүү программасына байланган болчу. Ал программага былтыр декабрда кол коюлмак. Бирок Лукашенко ага кол коюудан баш тарткан. Натыйжада мунай талашы Беларусту интеграцияны кеңейтүүгө мажбурлоо инструменти катары колдонулууда.
Инструментом примушения Беларуси да поглубления интеграции.
Москва менен Минск союздук мамлекети тууралуу келишимге 99-жылы кол коюшкан. Бирок ошондон бери бул багытта алга жылуу дээрлик байкалбайт. Президенттердин жыл соңундагы жолугушууларынан майнап чыккан жок. Лукашенко эки өлкөгө бирдей шарт түзүлсүн деп талап кылганын билдирген. Мамлекет башчыларынын кездешүүлөрүн утурулай, Беларусьта Орусия менен интеграцияга каршы нааразылык акциялары өткөн. Айнура Жекша кызы, Прага.
Жергиликтүү тема. Чындык кежи сайтынын редактору, журналист Турсунбек Бейшенбеков 2 айга үй камагына алынды. Ал 20 январда аскер прокуратурасына суракка чакырылган соң кармалган. Бейшенбеков өзүнүн суракка чакырылып кармалышын журналисттик ишмердигине байланыштырып жатат. Буга чейин Азиян Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев да аскер прокуратурасында күбө катары 5 саат сурак берип чыккан. Журналисттердин кармалышы тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
2 айга үй камагына алынган Чындык КГ сайтынын редактору, журналист Турсунбек Бейшенбековдун азаттыкка билдиргендигине караганда, анын бөгөт чарасы 20 январда кечинде каралган.
Мен үй камагына 2 айга үй камагына алындым, бирок баары жакшы, мыйзам чегинде болду бардыгы. Эч кандай эч бир эмем жок. Анан мыйзам иштесе, Кудай буюрса мыйзам иштейт деп ойлойм мен. Мыйзам чегинде бүт процесстерди өтүп, буюрса акыры акталабыз. Мен макул эмесмин да, өзүм эми козгоо. Ошон үчүн баягы тергөөнүн амалдарына байланыштуу мен көп нерсе айта албайм.
Бейшенбековдун адвокаты Таалайкүл Токтокунованын айтымында, Бейшенбеков учурда эки берени менен суралып жатат.
320 берене бул соучастие Курсанова Масанованын деп атат. Бир беренеси. Экинчи беренеси бул заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Чындыкка келбеген бир маалыматты таратты деген бир чиновник жөнүндө маалымат таралды. Ушул негизги. Суракка барып турат.
Журналист сотко чейинки өндүрүш ишинин маалыматтарын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол коюп бергендигин айтып, башка маалымат бере албастыгын билдирди. Турсунбек Бейшенбеков аскер прокуратурасына алгач 16 январда 1.5 саат сурак берип чыккан. Ал эми 20 январда аскер прокуратурасына экинчи ирет сурак бергени чакырылып, андан ары 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аскер прокуратурасы журналисттин акыркы сурактары боюнча маалымат бере элек. Журналист ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишине байланыштуу суракка алынгандыгы кабарланууда. Асановдун ишин да аскер прокуратурасы тергеп жаткандыгы маалым. Журналист Тынчтык Алтымышев буларга токтолду.
Бул окуя бир чети күлкү келерлик, бир чети ошо бүгүнкү учурдагы абдан күйүштүү абал ушу журналистиканын кадырына доо кетире турган бүгүнкү бийликтин учурундагы чоң окуя болуп калды да. Анткени ошол биздин кесиптешибиз Турсунбек Бейшенбеков, ал болгону бир сайттын редактору. Ал жанагы күнүк кайсы бир кылмыш иштерине күнөөлөнүп жаткан Курсан Асановдун Асанов менен жолугуп маектешсе керек менимче. Анан айыпталып жаткан башкы күнөөкөр Курсан Асанов үйүндө үй камагында жатат дагы, анан ошо менен сүйлөшүп койгондугу үчүн Турсунбекти 48 саатка жабуу бул аябагандай өзү билем деген мыйзам бузуучулук болуп эсептелет да.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановго карата жазык кодексинин 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. Буга чейин Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Арсланбек Сартбаев да аскер прокуратурасына күбө катары 5 саат сурак берип чыккан. Ал гезитке чыккан материалга байланыштуу суракта болгондугун билдирген. Ал эми журналист Бейшенбеков 48 саатка кармалып, Андан ары камакка алынышы Кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунда Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп билдирүү жасаган күнгө туш келди. Женевада адам укуктары боюнча кеңеште кыргыз делегациясын жетектеп барган тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев сөз эркиндиги бар экендигин айтып мактанган.
Кыргызстандагы плюрализм жана сөз эркиндиги эгемендик жылдары жетишкен өлкөнүн өзгөчө сыймыгы. Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана медиа каражаттары эч бир тоскоолдуксуз өнүгүп жатканын өзгөчө белгилеп коюу керек. Алардын катталуусуна жана иштөөсүнө эч кандай тоскоолдук жана кандайдыр бир мамлекеттик цензура жок.
Кыргызстан 2019 жылы Чекарасыз кабарчылар уюмунун рейтингинде дүйнөдө 180 өлкөнүн ичинен 83-чү орунду ээлеген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Программабыздын соңунда бир маданий баян. Тажикстанда өскөн Дарья Кашчееванын Кызым деп аталган мультфильми Оскар сыйлыгынын кыска метраждуу анимациялык фильм категориясына көрсөтүлдү. Ал тажик жергесинде туулуп, 4 жашында Душанбеден Орусияга ата-энеси менен көчүп кеткен. Дарья мультфильминде өзүнүн балалыгын жана үй бүлөнүн баалуулуктарын чагылдырган. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Дарья Кашеева «Кызым» деп аталган мультфильмди Праганын искусство академиясынын фильм жана телевидение факультетинде окуп жүргөндө тарткан дипломдук иши катары жараткан. Дарья бул темада ата-эне менен баланын мамилесине көңүл бурган.
Это история именно семейных отношений и
бул фильм үй бүлөдөгү баалуулуктар жөнүндө. Ата-энелердин балдары менен мамилеси жана андагы айрым көйгөйлөрдү көрсөткүм келген. Менимче, сынчыларды фильмдин тарыхы эле эмес, анын кайсыл тилде тартылганы кызыктырса керек. Анткени бул фильмде өзгөчө кино ыкманы колдонгом. Камера дайым каармандарды ээрчип жүрүп, каармандарга өтө жакын. Башкача айтканда, мен документалдык фильмдин принцибин колдонуп, көрүүчүнү фильмдин ичине, тарыхына тартууга аракет кылам.
Дарья Кашеева учурда Прага искусство академиясынын студенти. Ал Кызым фильминин сценарийин Чех жергесине келгенге чейин эле жазып, экинчи курста баш оту менен мультфильмди тартууга даярдана баштаган. Адегенде ар бир каармандын образын жаратып, аларды профессионал аниматорлорго берген.
Это были куклы профессиональные и сделанные.
Бул фильмдеги курчактарды чехтердин устаты Милан Винш жасаган. Кадимки кагаз, темир жана жыгачты колдонгонбуз. Мисалы, курчактардын ичинде атайын механизми бар. Алар кыймылдайт. Сырты металл менен капталган. Баштары жыгачтан жана кагаздан атайын ыкма менен жасалган. Көрүүчүгө өтө жөнөкөй сезилгени менен 6 секундтук кадрды тартууга 8 саат отурган күндөрүм болгон.
Анимация чөйрөсүндө билим тажрыйбасын өркүндөтүүнү максат кылган Дарья Европада профессионал тасма жаратууга мүмкүнчүлүк арбын экенин белгиледи.
Мне комфортно здесь работать. У меня есть возможность здесь делать.
Мага Прагада иштөө абдан ыңгайлуу. Негизи эле Европада анимация тармагына берилген гранттар өтө көп. Мындай колдоолор жаш жана таланттуу режиссерлорго суудай зарыл эмеспи? Менин кийинки анимациялык фильмиме колдоо көрсөтө турган уюмдар даяр. Мен болсо талыкпай иштешим гана керек.
Жаш режиссер Дарья Кашеева күйөөсү менен 5 жыл мурун Орусиядан Прага шаарына көчүп келип, искусство академиясына билим ала баштаган. Февралдын башында Дарья Оскар сыйлыгын тапшыруу аземине катышууга Лос-Анджелес шаарына жол тартмакчы. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды биздин сайтыбыз азаттык чекит.org баракчасынан таба аласыз. Сайтыбыздын азыр сап башында мамлекеттик казына миллиарддаган салыктан куру калган деп аталган макала турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 22 январ күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Айыркен Саймаити жана анын фирмасы Кыргызстандын казынасына 6 миллиард сомго жакын салык төлөшү керек. Мындай жагдай депутаттык комиссиянын жыйынында белгилүү болду. Алдыда ушуну кененирээк чечмелейбиз. Ага улай 1937 жылы Совет өкмөтү Иракы чыгыштан Кыргызстанга күчтөп көчүргөн корейлер жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Анын кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. 22 январда Кыргызстан жек чегарасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кечээ Жогорку Кеңештин аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде билдирген. Анын айтымында Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечүү максатында эки жер тилкесин алмашуу боюнча бир пикирге келди.
Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан дагы биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разаков кошумчалагандай, чек ара маселеси боюнча кыргыз тажик жумушчу топторунун сүйлөшүүсү бүгүн Бишкекте өтөт. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын топограф адистери 6 ирет жолугушуп 134 топографиялык карта даярдашкан. Ал эми чек ара маселеси боюнча туруктуу иштеген жумушчу топтор 120 чакырымдан ашык жерде жүө басып чыгып изилдөө иштерин өткөргөн. Натыйжада 114 чакырым жер бардык карталар боюнча туура келери аныкталган, деди Разаков. Казак каттуу каймана аты бар кримдөөл кечиресиздер, казак аттуу каймана кечиресиздер, казак коркутту деген милициянын иши тергелип жатат. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү казак деген каймана аттуу Мармарастын адвокаты милиция кызматкерин каралардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланган. Анда милиционердин адвокаты Динара Медетова казактын кармалышы боюнча иликтөө ишин жүргүзүлгөн тергөөчүнү Умар Марастын жактоочусу опузалап коркутуп жатканын жана бул иште курамында кылмышы жок деген жүйө менен жаап дегенин буйрук болгонун маалымдаган. Учурда бул маалымат териштирүүгө алынганын Ош шаардык ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Замир Сыдыков азаттыкка билдирди.
Маалыматтар фактылар боюнча ушул башкармасынын жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, тыгыз аппараттуу текшерүүгө таксима берилди. Бүгүнкү күндө териштирип жатабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы тууралуу биз кошумча дагы маалымат беребиз.
Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтматов Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17 январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып 17 февралга чейин камакка алынган. Дональд Трамптын импичменти боюнча ишти Сенат кароо баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл 21 январ күнү сотту ачып жатып, адилеттүү жараян башталды деп айтты. Ал ошондой эле буга чейин демократтар лидерлик кылган өкүлдөр палатасында каралган процесси адилетсиз болгон деп баалады. Бирок демократтар МакКоннеллдин сөзү Сенаттын соту жасалма, Трампты коргоо максатында түзүлгөн калканч деп баалашты. Импичментке байланыштуу соттук териштирүү 6 күнгө созулушу күтүлүүдө. Трампты бийликтен четтетүү үчүн Сенат мүчөлөрүнүн 3/2 макулдугу керек. Бирок республикачылар басымдоо кылган сенатта бул мүмкүн эмес экенин себепчилер алдын ала эле айтышууда. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу Орус өкмөтүндөгү мурдагы кызматында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев да кызматын сактап калышкан. Путин мурдагы башкы прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин баспасөз сөз кызматчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу сөз Путин менен Чайка көзмө көз жолуккан учурунда болгон. Азырынча Чайка мындай сунушту кабыл алганы же четке какканы белгисиз. Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан кийин алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү жүргүзүп келаткан Дмитрий Медведев Путиндин федералдык кеңештеги кайрылуусунан соң кызматтан кетип, анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келген. Кримтөөл Азиз Батыкаевдин бошотулуусуна байланыштуу сот мындан ары 1 май райондук сотунун имаратында өтөт. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын өтүнүчү себеп болду. 21 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында уланган сот жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Чечен-Саны президент Рамзан Кадыровду сотко алып келип суроону өтүнүштү. Бирок судья Эмиль Каяков бул өтүнүчтү четке какты. Адвокат Сергей Слесаровдун айтымында мындай өтүнүч келтирүүгө иштеги Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү негиз берген. Анда Атаханов Алмазбек Бийбек Атамбаевге Чечестандын президенти телефон чалып сүйлөшкөнү жана тараптар Жаныш Бакиев менен Азиз Батыкаевди алмашууну макулдашканын айткан. Ошондуктан биз сот ушул маалыматты аныктоосун өтүндүк, деди Слесарев. Сот ошондой эле Жаныш Бакиевди көрсөтмө берүүгө чакыруудан дагы баш тарткан. Алмазбек Атамбаев кинтүү эле Азиз Батыкаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу бир катар беренелер менен айыпталууда. Сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаевага 10 ашуун мурдагы жетекчилерге жана дарыгерлерге айып коюлган.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Кабарларды биз Азаттык чеки тор сайтына да коюп турабыз. Окуганды унутта калтырбаңыз. Уктурубуздун негизги бөлүгүнө келели. Айеркен Саймаити жана анын фирмасы Кыргызстандын казынасына 6 миллиард сомго жакын салык төлөшү керек. Бул тууралуу 21 январда депутаттык комиссиянын жыйынында белгилүү болду. Жыйында өлкөдөн күмөндүү акча чыгарылып жатканы тууралуу атайын кызматтарга ичин кат жазылганы менен чара көрүлбөгөнү да баса белгиленди. Али Токтокунов толугураак чечмелейт.
Жогорку кеңеш маркум Айеркен Саймаитинин ишмердиги жана өлүмүн иликтеш үчүн депутаттык комиссия түзүп, ал ушул тапта ишин улантууда. 21 январдагы жыйында бир топ жаңы фактынын бет ачылды. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаев убагында тийиштүү кызматтар 100 миллиондогон доллардын күмөндүү которулушуна көз жумганын дагы айтылады.
30-июнь күнү 2014 жылы биз ошол Айеркен Саймаити менен Абдырасовго ошол бүт информацияны топтоп МВДга берген экенбиз ошол убактачы. Тилекке каршы андан жооп ала албаптырбыз. Азыркы күнгө чейин жооп жок. Ну, кыскарып калган деген бизде божомол бар да. Андан кийин 12 август 2016 жылы ошол эле материалды кайра изилдеп көрүп, кайра топтоп, кайра кеңейтип биз экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жүргүзүүчү мамлекеттик кызматына берип атабыз да. Бул жерден дагы 3 айдан кийин иш козгоодон баш тартуу деген чечим кабыл алынган экен да.
Анарбаев бул маалыматтарды Азаттык 2019 жылы май айында Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген иликтөөсүн жарыялагандан кийин эле премьер-министрге айткан болчу. Бирок ошондон кийин дагы ыктымал кылмышка көз жумган үчүн Ички иштер министрлиги же фин полицияга кандайдыр чара көрүлгөнү тууралуу кабар жок. Анарбаевден кийин суроолорго Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жооп берип, күмөндүү акча которуулар боюнча алар да катар-катар каттарды жазышканын белгиледи.
По гражданам КНР
2012-2018 жылдары Кытай жарандары боюнча финансы полициясына 16 УКМКга 2 кат жөнөтүлгөн. 16 каттын ичинен 14 катта Айеркен Саймаити жана Абдырас ишканасынын аты бар.
Гуламжан Анарбаев өкмөттөгү тийиштүү кызматтар азаттыктагы маалыматтан кийин гана кыймылга келип иликтөө баштаганын ачык айтып, зыяндын өлчөмү аныкталганын билдирди.
Андан кийин биз кайрадан аны изилдеп көрүп туруп 26 июнда 2019 жылы кайрадан биз баягы материалдарыбызды экономикалык кылмыштарга күрөш жүргүзүүчү кызматына жибердик. Ошонун натыйжасында булар Айеркен Саймаитиге 2 млрд 602 500 сом кошумча салык кошуп атышат, доначисляетинде айткандачы. Андан кийин Абдыраз жоопкерчилиги чектелген коомго 3 млрд 810 500 000 кошумча налогду төлөсүн деп коюп атат да,
деди фин чалгынын башчысы. Комиссияга 12 депутат мүчө, алардын бири Тынчтыкбек Шайназаров.
Ушунча ири өлчөмдө зыян келип атса каржы полициясы кылмыш ишти козгоодон баш тартып атат да.
Туура.
Ошонун ошол жери мага өтө кызыктуу болуп атат
деп белгилеп, ушуга байланыштуу да кандайдыр бир кылмыш иши козголор козголбосуна кызыкты. Комиссиянын төрагасы Талантбек Мамытов эмки жыйынга башкы прокуратурадан дагы келип, бул суроого жооп беришерин белгиледи. Депутат Алык Карашев Саймаитиден түшпөй калган салыкты Кыргызстандагы алтын казган эң чоң компания кум төрдүкү менен салыштырды.
Бул өтө чоң акча да. Бул деген мына кум төрдүн бир жылдык берген салыгына биздин бюджетке жакын эле келип калат булчу. Мүмкүн ошондо териштирип туруп чыгарганда салыгын убагында төлөткөндө мүмкүн мындай суммага жетпейт эле. Бирок мына ушул жерден ачык айкын көрүнүп калып атат, кандай чоң суммадагы мындай акчалар биздин потенциалдуу биздин киреше бөлүккө түшө турган акчалар түшпөй калган да.
2019 жылдын 10 ноябрында Айеркен Саймаити Түркиянын Стамбул шаарында атып өлтүрүлгөн. Ага чейин ал журналисттер менен байланышып 2011-2017 жылдар аралыгында акча адалдоонун чоң адисине айланганын айтып берүүгө үлгүргөн болчу. Сөзүн ырасташ үчүн Кыргызстандан миллиондогон доллар банк аркылуу да самолет менен да чыгарылып кеткенин далилдеген документтерди берген. Саймаити жай айында Түркиянын жарандыгын алууга арыз тапшырганын, 15 ноябрга чейин алып калаарын, ошондон кийин башка дагы эксклюзивдүү маалыматтарды ашкере кылаарын баса белгилеген. Бирок ал убадасын аткарууга жетишпей калды. Айеркен Саймаити Кыргызстандан чыгарып кеткен 700 миллион доллар анын акчасы болгон эмес. Миллиондор Хабибулла Абдыкадыр аттуу ишкердин Абу Сахи Карго компаниясынын тапкан кирешеси болгонун, өзү ал кишиге жалданып иштегенин айтып берген. Которулган акчанын кеминде 50 миллион долларына Дубайдан жер тилкеси алынган, андан тышкары АКШ, Түркия, Британияга үй алуу максатында акча которуулар болгон. Саймаитинин айтымында Кытайдан Өзбекстанга товар ташыган Абу Сахинин кирешеге маарып жатып калышына Кыргызстандын бажы кызматынын ролу, бажынын ошондогу жетекчи кызматкерлеринин бири Райымбек Матраимовдун таасири чоң. Хабибулла Абдыкадыр Кытайдан чыккан ишкер. Ал өзүнө баш ийген адам аркылуу Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин форум ишканасын сатып алган. Муну Атамбаев өзү белгилеген. Журналисттик иликтөөлөрдөн кийин жарыяланган Абдыкадыр менен Атамбаевдин кучакташа күлүп түшкөн сүрөтү экөө абдан жакын маалада болгонун көрсөтүүдө. Абдыкадыр менен тааныш экенин азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да мойнуна алган. Бирок кандайдыр ишкердик байланышым жок деп белгилейт. Абдыкадырдын бир тууган иниси Хадир Маймайтили менен Райымбек Матраимовдун аялы өнөктөш болуп, Дубайда көп кабаттуу имарат салууда. Абдыкадыр менен финполиция жетекчиси Бакир Таировдун туугандары да бизнес өнөктөш. Алар чаткалдагы Кассан Сурма кенин чогуу иштечет. Кыргызстандан адалданган миллиондордун иликтенбей, тийиштүү адамдардын жоопко тартылбай келгенине ушул байланыштардын себеби болушу мүмкүнбү? Али Токтоконов, Азаттык.
Бул баяндын видеосун көрөм, пикиримди билдирем десеңиз Азаттык Чекиторг сайтына же YouTube-дагы Азаттык парагына кириңиз. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир эстеп алыңыз. Бишкекте 22 январда кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү өтөт. Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөсү, казак деген каймана аты бар Умар Маратовдун адвокаты милиция кызматкерин карылардын аты менен коркутуп жатат деген кабар айрым маалымат каражаттарына жарыяланды. Бул боюнча териштирүү башталды. Трамптын импичменти боюнча ишти сенат карай баштады. Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Митч МакКоннелл 21 январ күнү сотту ачып жатып, адилеттүү жараян башталды деп айтты. Сергей Лавров менен Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев да кызматын сактап калышты. Жогорку кеңеш инклюзивдүү билим берүү боюнча мыйзам долбоорун карайт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын иликтөө боюнча илимий сынактын жыйынтыгы чыкты. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык Чекиторг сайтынан таап окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. 1937 жылы Совет өкмөтү ыраакы чыгыштан корейлерди өлкө ичине, анын ичинде Кыргызстанга күчтөп көчүрөт. Удай эле корей тилиндеги окуу жайлар жабылып, китептер өрттөлүп жок кылынат. Өздөрүн Карио Сарам деп атаган бул элдин тагдыры тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн эшитиңиздер.
Расмий маалыматтар боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасында Корей улутундагы 17074 жаран жашаган. Акыркы 20 жылда өлкөдөгү корейлердин саны 2,5 миңге кыскарган. Бүгүн алар республика калкынын 0.3% түзөт. Алар өздөрүн корей тилинде Карио Сарам же корей эли деп аташат. Кыргызстандагы корейлер коомунун мүчөсү Ли Геннадий Петровичтин айтымында корейлер Иракка чыгыштан борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга 1937 жылы массалык түрдө күчтөп айдалган.
Это вообще трагическая история.
Бул сүргүн советтик корейлердин тарыхынын трагедиялуу бөлүгү. Биз сүргүнгө чейин өзүбүздү советтик корейлер, россиялык корейлер деп атап жүрсөк, депортациядан кийин казакстандык корейлер, өзбекстандык корейлер, кыргызстандык корейлер деп атачу болдук. Жапония менен согуш болот деп күтүлүп жаткан. Ошон үчүн СССРдин жетекчилиги Иракка чыгыштын Корей, Кытай, Жапон жана башка элдерин өлкө ичине көчүрүүнү чечет. Жүйөсү эле алар түпкүлүктүү элемес экен. Эң жаманы корейлерди күчтөп депортация кылышкан, а көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка отургузуп жок кылышкан. Көчүрүлгөн адамдарды кадимки эле жүк тартуучу вагондорго жүктөшкөн. Бир вагонго 30 адамга чейин тыгышкандыктан жатканга жай жеткен эмес. Депортациянын алдында кызматкерлердин баардыгы иштен бошотулган.
Всех сняли с должности.
Ли Геннадий Петрович 89 жашта. Корея, корейлердин тарыхы, салты, үрп адаттарына байланыштуу 5 китептин автору.
Это получилось в сентябре месяце.
Бул 1937 жылдын сентябрь айында түшүм жыйнала элек учурда болгон. Депортацияга удаа эле камакка алуу жүргөн. Жолдо баратканда 9000дей адам өлөт. Алар көбүнесе ачкачылыктан жана катаал шарттан улам наут болушкан. Анткени аларга азык-түлүктү өзүңөр алгыла деп айтылган. Товардык вагондо не суу, не нан өтө тартыш болгондуктан көбүнчө балдар жана улуу курактагылар чыдабай жайран болушат.
Это маленькие дети и старики.
Корейлерди куугунтуктоо, өзгөчө билимдүүлөрүнүн көзүн тазалоо жалпы эле Советтер Союзунда жүргүзүлгөн системага ылайык ишке ашырылган. Буга корейлерди 1935-37 жылдардагы репрессиялоо далил. 2 жылда ишенимсиз элдин өкүлү катары 400дөн ашуун Корей партиядан чыгарылган. Обком жана райком партиядан, сот жана прокуратура органдарынан, маданият үйлөрүндөгү кызматтардан, мугалимдиктен 500гө жакын жана МТС-тердин директорлугунан 50дөн ашуун Корей айдалат. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган 352 Корей окуудан чыгарылат. Бул маалыматтын баары советтик Иракка чыгыштын корейлерине таандык. Сталиндик репрессия Иракка чыгыш корейлерине орду толгус зыян келтирди. Жазалоочу акция учурунда партиялык жана аскерий кызматтагы 11000дан ашык корей камакка алынса, алардын 2000дейи борбор Азияга баратканда камалат. Андан тышкары 1937-38 жылдары Москва менен Москва облусунда 20000дей корей куугунтукталып репрессияга кабылган. Мындай куугунтук жана кемсинтүүлөргө карабай, корейлер фашисттик баскынчыларга каршы согушка өз ыктыяры менен аттанган, дейт Ли Аксакал.
Фамилия меняли, имена меняли.
Корейлер согушка катышуу үчүн тег атын жана өз аттарын өзгөртүшкөн. Ата мекендик согушка 374 корей катышкан. Алар өз эрки менен согушка кеткен. Катаал жагдайда кишинин теги кылда текшерилбесе керек. Алар согушка ыктыярдуу кетишкен.
Добровольцы это были, да.
Геннадий Петрович Ли Ташкент облусунда корейлердин спецпереселениясында туулган. Ошондуктан депортацияланган корейлердин турмушун өзү да баштан кечирген.
Это депортированные, значит.
Депортация, репрессия болгон корейлер жана башка элдер экинчи даражадагы, үчүнчү даражадагы халктар деп саналган. Ошон үчүн аларды жетекчилик кызматка жолотушкан эмес. Спецпереселениеде жашаган адамдар уруксаатсыз эч жака чыга алчу эмес. Алар Иракка чыгышта вагонго жүктөлүп жатканда эле паспортторун жыйнап алышкан. Эркин жүрүү укугу Сталин 80 болгондон кийин берилген. Ошондон кийин өзбекстандык корейлердин көбү Казакстанга жана Кыргызстанга аттанышкан. Кээ бирөөлөр Орусияга кеткен.
Россию поехали.
Деди 89 жаштагы Геннадий Петрович. Сталиндик репрессияга байланыштуу илимий булактарда жана атайын адабияттарда Иракка чыгыштагы советтик корейлер Казакстан менен Өзбекстанга депортацияланган деп дээрлик 80 жыл бою айтылып келген. ошол булактарды пайдаланган же изилдеген окумуштуулар бир нерсеге көңүл бурушкан эмес. Кызылкыя жана сүлүктү Өзбекстандын курамындагы Каракалпагыстандын эмес, Кыргызстандын шаарлары экенине. Бул калпыстыкты 2017 жылы Геннадий Петрович Ли түзөтөт.
Я доказал, что Кыргызстан тоже.
Мен корейлер Кыргызстанга дагы сүргүнгө айдалганбы же жокпу деп дайыма ойлочумун. Себеби Москвада КПСС борбордук комитетинин 3 токтому чыккан. Ал 3 документте тең. Алар вагонго жүктөлүп, Казакстан менен Өзбекстанга көчүрүлсүн деп айтылат. Бул эки республиканын аянты чоң. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын аянты кичинекей. Ошон үчүн алар Кыргызстанга көңүл бурушкан эмес. Корейлерди Казакстан менен Өзбекстанда жайгаштыруу абдан кыйын болгон. Анткени 1930-жылдары калк жакыр жашаган эле.
Они бедно жили.
Деди Геннадий Петрович. Борборазиялык корейлер сталиндик репрессиянын курмандыгы деген бир үн угуп жатасыздар. СССРдин ички иштер боюнча эл комиссары Ежовтун СССР эл комиссарлар советинин төрагасы Молотовго жазган докладынан
1937 жылдын 25 октябрында Ыраакы чыгыш крайында жашаган корейлерди көчүрүү аяктады. 124 эшелонго 36442 үй бүлө 171781 адам жүктөлдү. Ыраакы чыгыш крайында Камчатка жана Охотскийде спецпереселенистер калды. Баардыгы 700 жакын адам. Алар ушул жылдын 1 ноябрына чейин көчүрүлөт. Корейлер мындай бөлүндү: Өзбекстанга 16272 үй бүлө 76256 адам. Казакстанга 20170 үй бүлө 92256 адам. Бул жакка келген 76 эшелондогулар вагондордон түшүрүлдү. Жолдо дагы 48 эшелон келатат.
Бул докладта сиздер байкагандай Кыргыз СССРи аталбайт. Бирок 1937 жылы 5 декабрда Каракалпак АССРына көчүрүлүп келген корейлер жер жерлерге кандай жайгаштырылганы тууралуу маалыматта Кызылкыяга 164 үй бүлө же 234 корей, Сүлүктү шаарына караштуу Пролетарская станциясына 51 үй бүлө же 187 корей бөлүнөт. Ал эми кийинки жылдын 5 декабрына карай кенчилердин бул эки шаарында 508 корей бар деп катталат. НКВДнын жетекчилиги жогорудагы катасын 10 жылдан кийин оңдойт.
Казак, өзбек жана кыргыз СССРнын аймагында жашаган бардык корейлердин өз колхозу, үй жайы, малы, айыл чарба шаймандары бар. Жаңы жерде ирденип алышты
деп белгиленет 1948 жылкы докладта. Кыргыз элинде жол азабы, көр азабы деп бекеринен айтылбаса керек. Ыраакы чыгыштан айдалган корейлер поезд менен Борбор Азияга бир айда жетет. Ал аралыкта ачкачылыктан жана оорудан 9000 корей өлөт. А депортация мезгилинде корей эли жалпысынан 50000 көп уул кызын жоготот.
Саясий репрессия дейбизби же мамлекет тарабынан өз жарандарына каршы уюштурулган кандуу жортуу дейбизби? Анын кесепетинен советтик корейлер эне тилинен, маданиятынан, улуттук каада салтынан ажырады. Себеби шордуу эл катаал шартта, бейтааныш жагдайда жашап кеткени менен маданий очогунан айрылып калышкан эле. Алар ыраакы чыгыштан айдалганга чейин корей тилиндеги 380 мектеби, 2 педагогикалык техникуму, педагогикалык институту, гезит журналдары бар эле. Мектептер менен окуу жайлар 1938 жылдын 1 сентябрында совет өкмөтүнүн токтому менен биротоло жабылат. Кийинки жылы декабрда чыккан өкмөттүн токтомуна ылайык, дүкөндөр менен библиотекалардан корей тилиндеги китептер чогултулуп өрттөлөт. Ушинтип корейлердин жаш мууну, эне тилин жана адабиятын унутуусуна совет бийлиги расмий жол салат.
Болбосо корейлер 1000 адамга эсептегенде жогорку билимдүүлөрдүн саны боюнча Орусиядагы түпкүлүктүү эмес элдердин арасында алдыңкы топко кирет. Бирок эне тилинде каттануу жагынан акыркы орундагылардын бири.
У нас бум, учебный бум наш.
Бизде Корейлерде жаула окууга умтулуу 1960-жылдары гана мүмкүн болду. Мен 1961-жылы Москванын Максим Горький атындагы эс алуу багына барсам, Корейлерге окшогон адамдар жайнайт. Барып таанышсам, Корей жаштарынын бардыгы Москвадагы эң мыкты жогорку окуу жайларына окуганы келишиптир. Бир жигит авиация институтуна кирем деди. Каалаган кесибиңе окуйсуңбу деп сурасам, жок, мен каалаган факультетте окусаң болбойт деп айтышты деди. Бизге чектөө бар эле. Мисалы, Москванын атактуу физика-техникалык институтуна, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген институттарга, анын ичинде космос, атом тармагындагы институттарга корейлер үчүн эшик жабык болгон.
Космоса занимаешься, да? Корейцев не допускают.
Геннадий Петрович 1965-жылы Москвадагы тарых жана архив таануу институтун бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик архивинин Канттагы филиалын жетектейт. Андан кийин Кыргыз СССРнин борбордук архивинин директорунан илимий иштер боюнча орун басары. А 1972-74 кинофотодокументтер боюнча борбордук мамлекеттик архивтин директору болуп иштейт. Геннадий Петрович айткандай, Корей жаштарынын жапыр токууга умтулуусу өткөн кылымдын 60-70 жылдарына туура келет. Бул жылдары студенттердин саны боюнча 10,000 адамга эсептегенде, корейлер жөөттөрдөн кийинки экинчи орунда турган. Же жогорку билимдүү корейлердин саны СССР боюнча орто көрсөткүчтөн 2 эсе жогору болгон. 1960-жылга карай корейлер 1,000 адамга эсептегенде социалисттик эмгектин баатырларынын саны боюнча мурдакы советтер союзунда биринчи орунда турган. 440,000 элдин ичинен 209 адамга береги наам ыйгарылган. Анын ичинде Өзбекстандагы Полярная звезда колхозунда эле социалисттик эмгектин 25 баатыры болгон. А колхоздун башкармасы Ким Тен Хван бизден Таштанбек Акматовтай бул наамды эки жолу алган. Себеби чарбалык эсептин негизинде иштеген чарбадагы бригадалар ошо кездеги советтик колхоз совхоздорго салыштырмалуу жашылча жемишти 2-4 эсе көп өндүргөн. Эки советтик корейлер Корео сарамдардын катаал тагдырына арналган берүүнү корей жазуучусу Владимир Наумович Кимдин мына бул сөзү менен бүткөргөндү туура көрдүм. Биз Кореядан алыстагы 100 жылдан көп мезгилде жоготкон эне тилибизди, маданиятыбызды кайтарсак болот. Бирок биз жаңы мекенибизде ээ болгон тилибизди, үрп адатыбызды тартып алуу мүмкүн эмес. Бул сөздүн маанисин сиз да ойлоңуз.
Бир миң тогуз жүз отуз жетинчи жылы совет өкмөтү ыраакы чыгыштан өлкөнүн ичинде, анын ичинде Кыргызстанга күчтөп көчүргөн корейлер жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Ушул эле баяндын архивин биз сиз Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Бул сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз, жаңылыктарыбыз да көп. Маселен, ушул тапта эң көп окулуп жаткандардын сап башында Баткендеги социалдык шаарчанын тургундары үн катышты. Равшан Жээнбеков: кландык бандиттик режимден эч нерсе күтпөйм. Өзбекстандан ооруп калган АКШ аскерлери биримдик шайлоо камылгасын баштады. Имашева Турсунбекти камап коюп, балдарым ачка калды деген жаңылыктар турат. Бул макала жаңылыктардын жаңыртылган версиялары да ушул эле сайтыбызда бар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жарым сааттык эфирибиз ушуну менен бүтүп баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акмакжан уулу көмөктөшүүдө. Биздин берүүнү жогоруда айткан сайтыбыздан дагы онлайн уга аласыз. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы бир саат бою берүүлөрүбүз бар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат: бизде чексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү.
О кино менен миңдеген фильмдер. Улсай кис менен балдарга кам көрүү. Баары үчүн чексиздик сенин өтүндөгөң. Переходи на О. Баары үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OChekit.kg сайтында. Интернет Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте